สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันชลาพรสวรรค์สัมฤทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะ
ค่ะก็กลับมาพบกับเราสองคนนะคะในรายการชมรมคนทำสื่อค่ะ
ค่ะ
ซึ่งเป็นรายการของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งก็จะพบกับเราสองคนค่ะทุกเช้าวันอังคารนะคะเวลา8 นาฬิกาถึง8 นาฬิกา 40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11 สถานีทั่วประเทศค่ะ
ค่ะเราสองคนนะคะก็ยังพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปเยี่ยมชม
ค่ะ
ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะสนใจที่จะฟังเราผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็เข้ามาฟังเรานะคะมาเยี่ยมชมเราได้นะคะที่สถานีวิทยุออนไลน์ค่ะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกไปที่ STOU ออนไลน์เลือกเรดิโอออนไลน์ก็จะได้ยินเสียงเราสองคนในเวลานี้ค่ะรายการของเรานะคะเดี๋ยวช่วงแรกเราจะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่สำคัญนะคะสำหรับในการเปิดภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่1/2554นะคะสำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนอกจากนี้เราจะมาดูในช่วงที่2ว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้รับนะคะจะได้รับการประกาศจากยูเนสโกนะคะให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปี2556เดี๋ยวเรามาขยายความกันว่าทำไมเราถึงได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหนังสือโลกนะคะแล้วช่วงสุดท้ายเรามาดูวิธีการจัดการเรียนรู้นะคะโดยใช้สื่อในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถหยิบจับได้ง่ายแล้วก็นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างดีค่ะ
ค่ะและท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะคะสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะได้ในรายการของเราในขณะนี้นะคะที่หมายเลข02-503-4156ค่ะและหมายเลข02-504-7355นะคะรวมทั้งถ้าหากว่ามีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมต่างๆนะคะก็ส่งมาทางอีเมลได้ค่ะในรายการของเราที่ stoustech@gmail.com ค่ะ
ค่ะอย่างที่เกริ่นไปแล้วนะคะว่ากิจกรรมสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็คือเป็นกิจกรรมของการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2554ค่ะก็ต้องรบกวนให้อาจารย์ชลพรนะคะช่วยขยายความนิดนึงว่าเราจัดกันที่ไหนบ้างแล้วก็วันไหนแล้วเราสามารถถ้าเราไม่สามารถที่จะเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะรับชมนะคะรับฟังได้อย่างไรค่ะ
ค่ะก็ในวันที่17นะคะวันอาทิตย์ที่17 กรกฎาคม 2554นะคะก็จะมีการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีนะคะทั่วประเทศที่ส่วนกลางนะคะคือที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่อาคารอเนกนิทัศน์นะคะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง12 นาฬิกานะคะก็ขอเชิญชวนนะคะนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะก็มาร่วมฟังประถมนิเทศนะคะว่าในการเรียนการสอนทางไกลในระบบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นนะคะนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรบ้างนะคะและเรามีวิธีการเรียนการสอนอย่างไรนะคะซึ่งก็จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนการบริการนักศึกษาเราก็จะมีข้อมูลต่างๆให้นักศึกษาได้รับทราบกันนะคะสำหรับนักศึกษาใหม่ปีนี้นะ
คะ
รวมทั้งปีที่แล้วด้วยนะคะที่ไม่ได้รับการประถมนิเทศก็สามารถที่จะมาเข้าร่วมได้เลยนะคะก็คือมาลงทะเบียนที่อาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะทีนี้สำหรับบางท่านนะคะที่ไม่สะดวกที่จะมาที่มหาวิทยาลัยนะคะก็สามารถที่จะรับชมนะคะทางช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้หลายช่องทางนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์
คะ
เรามีสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งก็จะเริ่มทดลองออกอากาศเป็นครั้งแรกนะคะในวันที่15 กรกฎาคม 2554นี้นะ
คะ
ซึ่งสถานีโทรทัศน์ของมสท.เรานี้นะคะก็จะเป็นสถานีเพื่อการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีรายการที่เป็นรายการประกอบชีววิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในสาขาวิชาต่างๆทั้ง12 สาขาวิชาน
ะคะ
แล้วก็มีการสอนเสริมด้วยนะคะอาจารย์ก็คือการสอนเสริ
มสด
ทุกสาขาวิชานะคะแล้วก็จะมีรายการบริการทางวิชาการแก่สังคมนะคะรายการประชาสัมพันธ์รวมทั้งรายการแนะแนวเพื่อการศึกษาด้วยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นช่องทางที่ครบครัน
ค่ะ
ที่นักศึกษาจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ทั้ง12 สาขาวิชา
ใช่ค่ะ
แล้วก็มาดูคำแนะนำจากทางมหาวิทยาลัยว
่
าการปฏิบัติตัวเองนะคะการทำเป็นนักศึกษาเนี่ยจะต้องวางแผนการเรียนอย่างไรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรายการบริการวิชาการแก่สังคมที่ให้ความรู้ที่มากกว่าที่จะมีในตำราเรียน
ใช่ค่ะ และสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็จะออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะรับชมรายการต่างๆของเราได้ตลอดเวลาทั้ง24ชั่วโมงนะคะโดยผ่านทางช่องทางของระบบ C band นะคะก็คือเข้าไปที่ช่อง271นะคะก็ถ้าดูที่อินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะก็จะเป็นในช่องของช่อง9อสมทนะคะซึ่งเราเช่าช่องสัญญาณออกอากาศอยู่นะ
คะ
ก็สามารถที่จะรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่ช่อง271นะคะเริ่มตั้งแต่15กรกฎาคม2554นี้นะคะโดยเฉพาะในวันที่เราประถมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะเราก็จะมีถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง STOU Channel ด้วยนะคะตั้งแต่9โมงถึง12นาฬิกานะคะก็คือ9โมง
ถ
ึ
ง
เที่ยง
นะคะ
ใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากที่ STOU Channel ช่อง271ในระบบ C band แล้วนะ
คะ
นักศึกษาสามารถที่จะรับชมได้ในช่องของ DLTV 8ซึ่งเราดำเนินการอยู่ตลอดนะคะดำเนินการมานานแล้วนะคะ DLTV 8นะคะถ้าเป็นระบบอนาล็อกก็ช่อง55นะคะถ้าเป็นช่องดิจิทัลก็193นะคะก็สามารถที่จะรับชมได้ในเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะในวันที่17กรกฎาคม2554นะคะนอกจาก2ช่องทางนี้แล้วคือ DLTV 8นะคะแล้วก็ช่อง STOU Channel นะคะก็ยังสามารถที่จะรับชมในช่องทีวีสาธารณะได้นะคะ
ใช่ค่ะ
คือช่อง9อสมทนะคะในเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะก็เปิดช่อง9อสมทดูก็จะมีการพบปะกับท่านอธิการบดีนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะคะรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบริการนะคะซึ่งวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะซึ่งท่านเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของระบบการเรียนการสอนทางไกลนะคะแล้วก็รวมทั้งหลักสูตรต่างๆนะคะเรารวมทั้งการให้การบริการกับนักศึกษา
ะ
นะคะซึ่งก็จะได้รับข้อมูลรายละเอียดต่างๆจากท่านอธิการบดีและรองอธิการบดีทั้งสองท่านนะคะส่วนในอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็เป็นช่องทีวีสาธารณะเหมือนกันนะคะก็คือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าสทท.ถ้าเราดูถ้าสมัยอดีตเราก็จะเรียกช่อง11นะคะก็สามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดนะคะการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้นะคะเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะคือช่อง9 10โมงถึง11นะคะช่อง1110โมงถึงเที่ยงแต่ว่าถ้าเป็นช่อง STOU Channel กับ DLTV 8ก็เริ่มตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็มีช่องทาง
หลายช่องทางที่นักศึกษาสามารถที่จะเปิดรับชมได้นะคะยังไม่หมดนะคะอาจารย์
นอกจากนี้ก็จะบอกนอกจากนี้ก็สามารถที่จะรับชมนะคะการปฐมนิเทศสดเนี่ยนะ
คะ
ในตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิกาเนี่ยนะคะได้อีกช่องทางนึงในกรณีที่นักศึกษาสามารถที่จะเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ก็เข้ามาได้ที่ www.stou.ac.th นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะรับชมการประถมนิเทศประจำปี2554ได้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เราพยายามที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะถนัดสะดวกอ่ะเราต้องสะดวกที่จะดูจากช่องทางไหนก็สามารถที่จะรับชมรายการของเราได้ค่ะวันนั้นก็เป็นเรื่องที่ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ช่องทางใหม่ๆที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยพยายามที่จะเพิ่มช่องทางในการที่นักศึกษาจะมีเครื่องมือนะคะในการที่จะใช้ในการเรียนการศึกษาแบบทางไกลได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะไม่มีชั้นเรียน
ะ
นะคะเราก็มีช่องทางต่างๆที่อย่างที่ได้บอกนักศึกษาฟังไปแล้วเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะรับชมนะคะและสามารถที่จะอีเมลนะคะหรือว่าเว็บบอร์ดนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามในรายละเอียดต่างๆรวมทั้งมีข้อสงสัยในชุดวิชาต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามเข้ามาได
้
ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายนะ
คะ
ในส่วนที่ต้องรอคำตอบจากอาจารย์เพราะว่าในส่วนของสาขาวิชานะคะ หลักสูตรต่างๆนี้แล้วก็ต้องให้อาจารย์ประจำสาขาวิชาเป็นผู้ตอบคำถามให้ซึ่งเราก็จะส่งตอบไปภายหลังนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องติดตามนะคะเพราะว่าการที่เราเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่เนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นชินกับระบบการศึกษาถ้าเราได้รับฟังนะคะได้รับชมในเรื่องของการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่เนี่ยเราจะในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาในระบบทางไกลเราจะได้ปฏิบัติตัวถูกวางแผนการเรียนถูกนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางแผนในเรื่องของทั้งการเรียนและการทำงานควบคู่กันไปได้ซึ่งจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งสองส่วนในเวลาเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรามาฝากกันในเช้านี้นะคะแต่ขอขยายความนิดนึงค่ะจ้ะแม้ตอนนี้กำลังฮอตเลยตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ยังไม่เลิกฮอตเลยนะคะ
ปัญหาเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนเยอะนะคะ
ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆตั้งแต่อายุ7ปีขึ้นไปนะคะก็ต้องเริ่มที่จะมีบัตรประชาชนแสดงตนเป็นของตนเองแล้วนะคะเป็นที่ฮือฮาค่ะว่าทำไมเด็ก7ขวบจะต้องมีบัตรประชาชนนะคะเพราะจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นที่เป่าขานมานานแล้วแต่ว่าอาจจะไม่เป็นประเด็นที่ร้อนแรงอาจจะถูกข่าวอื่นๆกลบไปในช่วงการหาเสียงอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอดีว่าผู้ใหญ่ของบ้านเราเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของเชิงว่าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเรามีบัตรแสดงตนเนี่ยมันก็สะดวกในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับราชการหรือเอกชนก็ตามเนี่ยไปธนาคารหรือว่าไปสถานบริการเรื่องสุขภาพก็ใช้บัตรประชาชนก็สะดวกนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเด็กก็ควรจะมีบัตรประชาชนเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีผลต่อในเรื่องของการเข้ารับบริการสาธารณะของรัฐนะคะมีเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้แล้วเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่าตัวตนของเด็กนั้นเป็นอย่างไรนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้ความสะดวกในเรื่องของการใช้บริการต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายนิดนึงว่าทำไมเด็กจะต้องมีบัตรประชาชนนะคะอาจารย
์ค่ะก็ตามพระราชบัญญัติบัตรประชาชนนะคะบัตรประจำตัวประชาชนฉบับที่3นะคะพุทธศักราช2546นะคะที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่10กรกฎาคม2554นี้นะคะก็มีสาระสำคัญดังนี้
ค
่ะคือมีการกำหนดอายุของบุคคลสัญชาติไทยที่จะต้องมีบัตรก
็
คือให้ผู้ที่มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์ต้องยื่นบัตรขอคำขอมีบัตรภายใน60วันนะคะกรณีผู้มีอายุระหว่าง7ปีบริบูรณ์จนถึงก่อนครบ15ปีบริบูรณ์ค่ะก็ให้ยื่นขอมีบัตรภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2554นะคะและหรือหากมีความจำเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะขอขยายเวลาออกไปได้นะคะ
ค่ะ
ประเด็นที่2ก็คือบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้ที่มีอายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์ก็จะเป็นผู้ที่ยื่นคำขอมีบัตรแล้วก็ขอมีบัตรใหม่หรือว่าเปลี่ยนบัตรให้กับผู้ที่มีอายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นะคะแต่ว่าไม่ตัดสิทธิ์บุคคลที่จะยื่นคำขอด้วยตนเอง
ก็ได้เหมือนกัน
ค่ะประเด็นที่3
น
ะคะก็คือในการกำหนดโทษก็คือว่าถ้าหากเราไม่ยื่นขอบัตรภายใน60วันกรณีขอมีบัตรครั้งแรกนะคะต่ออายุบัตรหายชำรุดหรือว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะก็จะมีโทษปรับไม่เกิน100บาท
ค่ะ
ประเด็นที่4บัตรดังกล่าวนะคะก็จะมีอายุ8ปีก็คือสามารถใช้ประโยชน์ในการแสดงสิทธิ์ได้หลายประการนะคะเช่นแสดงสิทธิ์ขอรับแท็บเล็ตกับทางรัฐบาล นะคะที่บอกว่าจะแจกให้ฟรีกับเด็ก
อย่างน้อยก็มีตัวตนนะคะต้องแสดงสิทธิ์กันนิดนึงนะคะ
รวมถึงการป้องกันปัญหาการสวมสิทธิ์กับเด็กต่างดาว
นะ
คะตอนนี้ก็คือเป็นการป้องกันเด็กที่ไม่ใช่เด็กที่มีสัญชาติไทยนะคะประเด็นที่5คือกรณีผู้ถือบัตรไม่มีบัตรแสดงเมื่อพนักงานตรวจบัตรขอตรวจเนี่ยนะคะผู้ถือบัตรที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปก็จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน200บาทรวมทั้งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมด้วยนะคะกรณีทำบัตรใหม่นะคะก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่าถ้าหากบัตรหายชำรุดหรือว่าต้องการที่จะแก้ไขชื่อตัวนะคะชื่อสกุลก็ต้องเสียค่าธรรมเนียม100บาทนะคะออกใบแทน10บาทแล้วก็ขอตรวจค่าสำเนาอีก10บาทค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นความรู้ในส่วนของการทำบัตรประชาชนสำหรับเด็กนะคะแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องรับทราบแล้วกรณีบัตรหายหรือว่าไม่มีบัตรแสดงตนก็มีเรื่องของโทษมาฝากกันนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าขณะนี้นะคะก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีการเหมือนกับมีโมบายยูนิตนะคะออกเคลื่อนที่ไปยังโรงเรียนนะคะทั้งแถบ ุมธานีก็มีนะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยเริ่มมาทำบัตรประชาชนแล้วนะคะทีนี้เราลองดูว่านอกจากที่โมบายยูนิตจะออกไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็สามารถไปได้ที่สำนักงานเขตสำนักงานเทศบาลหรือว่าที่ว่าการอำเภอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรมการปกครองเนี่ยนะคะได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัตรประชาชนเนี่ยเพื่อรองรับกลุ่มบุคคลที่ต้องมีบัตรตามกฎหมายนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่นะคะด้วยการบริการที่เชิงรุกมากขึ้นนะคะโดยสำนักบริหารการทะเบียนศูนย์บริหารการทะเบียนภาค9ทั้งภาคเนี่ยนะคะ9แห่งเนี่ยนะคะและศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด77ศูนย์ด้วยกันเนี่ยนะคะจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่โมบายยูนิตออกไปให้บริการจัดทำบัตรให้แก่นักเรียนนะคะนักศึกษาหรือว่าตามสถานศึกษาต่างๆเนี่ยปกติก็จะเดือนละ3ครั้งนะคะก็เริ่มให้การดำเนินการทั่วประเทศแล้วก็ยังได้จัดวันเวลาที่เหมาะสมในช่วงวันเสาร์ด้วยก็สามารถที่จะไปทำบัตรประชาชนในวันเสาร์ได้ด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้โรงเรียนเนี่ยเข้าพานักเรียนเข้ามาทำบัตรประชาชนที่เขตหรือที่อำเภอด้วยนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือวันที่10กรกฎาคม2554เป็นต้นไปจนถึง10กรกฎาคม2555ก็เมื่อเช้าก็ฟังข่าวเพิ่มเติมมาค่ะก็ถ้าโรงเรียนใดนะคะสนใจที่จะให้ทางสำนักงานเขตนะคะส่งรถโมบายยูนิตไปจัดทำให้ที่โรงเรียนเขาก็อำนวย
ความจำนง
ใช่ต้องแจ้งความจำนงไปแล้วก็จะอำนวยความสะดวกให้ด้วยเช่นกัน
ค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องช่วงเช้านะเบรกแรกเราก็ยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาต่อในช่วงที่สองค่ะ
ไม่ว่าเมื่อไรไม่ว่ามันจะดีจะ
จบไปแล้วนะคะกับเพลงยังสนุกของบีพีรพัฒน์นะคะก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะ อย่างที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะว่าเราจะมาขยายความในการที่เรากรุงเทพมหานครนะคะได้รับการเสนอให้เป็นเมืองหนังสือโลกนะคะในปี2556ค่ะก็น่าสนใจตรงที่ว่านะคะว่าองค์การวิทยาองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะก็เพิ่งจะประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลกซึ่งเป็นครั้งที่13ประจำปี2556นะคะจากที่ประชุมที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ประกาศเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมานะคะซึ่งกรุงเทพมหานครก็แซงนะคะสามารถที่จะชนะเมืองใหญ่ๆที่ส่งชื่อเข้าชิงอีกถึง2เมืองด้วยกันคือลอนดอนกับสหราชอาณาจักรแล้วก็กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะในเรื่องของเมืองหนังสือโลกนี้เนี่ยนะคะก็เริ่มเมื่อปี2544นะคะโดยยูเนสโกก็มอบรางวัลแห่งเกียรติยศเมืองหนังสือโลกหรือ World Book Capital เนี่ยนะคะแก่เมืองที่ได้รับคัดเลือกเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการเพียงปีละ1เมืองเท่านั้นนะคะในฐานะที่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านเพื่อให้สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองในวันที่23เมษายนของทุกปีนะคะเพราะว่าเป็นในวันที่23เมษายนของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันหนังสือและลิขสิทธิ์โลกนะคะเนื่องจากว่าเห็นว่าหนังสือคือสิ่งที่มีพลังอำนาจสูงสุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกระจายความรู้แล้วก็รักษาไว้ซึ่งความรู้นั้นๆเพื่อคนทั่วโลกมนุษยชาตินั่นเองค่ะ
ค่ะหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเมืองหนังสือโลกนี่มันคืออะไรนะคะก็ขอเกริ่นให้ฟังนิดนึงนะคะว่าเมืองหนังสือโลกนี่ก็เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544นะคะ
ค
ือยูเนสโกได้มอบรางวัลแห่งเกียรติยศเมืองหนังสือโลกนี่หรือว่า World Book Capital นะคะแก่เมืองที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการเพียงปีละ1เมืองนะคะในฐานะที่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่านนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยหนังสือระดับนานาชาตินะคะแล้วก็ให้สอดคล้องกับการเฉลิมฉลองให้วันที่23เมษายนของทุกปีเป็นวันหนังสือและลิขสิทธิ์ของโลกนะคะก็คือ World Book and Copyright Day นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าหนังสือก็คือสิ่งที่มีพลังอำนาจสูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกระจายความรู้และรักษาไว้ซึ่งความรู้นั้นๆเพื่อมนุษยชาตินะคะยูเนสโกต้องการให้ทั่วนะคะทั้งโลกเลยนะคะให้ส่งเสริมการให้รักการอ่านหรือการจัดพิมพ์หนังสือหรือว่าการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาผ่านความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์ค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติของสถานที่ที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองหนังสือโลกเนี่ยนะคะก็ดูจากหลายประการด้วยกันนะคะโดยประการที่หนึ่งนะคะประการแรกก็เป็นเมืองที่มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังคมทุกภาคของประเทศไปจนถึงความเกี่ยวข้องในระดับนานาชาตินะคะรวมทั้งผลที่น่าจะได้รับจากการแผนจากแผนส่งเสริมการอ่านทั่วทั้งสังคมของประเทศนั้นๆ นะคะประการที่2ค่ะเป็นเมืองที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานวิชาชีพทั้งในประเทศและจากต่างประเทศนะอย่างอาจจะเป็นหน่วยงานของสมาคมนักเขียนสมาคมผู้จัดพิมพ์สมาคมห้องสมุดหรือว่าจะเป็นสมาคมร้านขายหนังสือนะคะประการที่3ค่ะเป็นเมืองที่มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาหนังสือแล้วก็การอ่านค่ะประการที่4เป็นเมืองที่ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องเสรีภาพการแสดงออกทางความคิดแล้วก็ผู้คนในสังคมสามารถที่จะจัดพิมพ์และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารได้โดยอิสระและประการที่5คือการให้ระบุถึงโครงการในปีที่จะประกวดว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้เป็นเมืองหนังสือโลกไอ้ประเด็นที่5เนี่ยนะคะเหมือนกับเราต้องวางโครงการไว้ก่อนแล้วต้องทำตามนั้นถ้าไม่ทำตามนั้นนี่ไม่ได้เลยนะถือว่าผิดสัญญาผิดแผนนะ
คะ
เพราะฉะนั้นก็นั่นคือ5คุณสมบัติที่จะถูกเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกค่ะ
ค่ะประเทศไทยเรานะคะก็เคยเสนอชื่อเข้าไปคัดเลือกเพื่อเป็นเมืองหนังสือโลกในปี2551แล้วนะคะอาจารย์โดยทำเรื่องเสนอปี2549ครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่สำเร็จแล้วก็มีความพยายามอย่างต่อเนื่องนะคะอีกทั้งกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็มีแนวคิดว่าต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นนครแห่งการอ่านนะคะก็คือ City of Reading หรือว่า City of Book นะคะซึ่งแนวคิดดังกล่าวนะคะก็สอดคล้องกับยูเนสโกก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เลยส่งผลให้ไทยได้เป็นเจ้าภาพในที่สุด อย่างไรก็ตามนะคะอาจารย์พฤติกรรมการอ่านของคนไทยก็ยังถือว่านานมาก
ยังคุยกันอยู่นะคะเนี่ย
เพราะว่าสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะสำรวจเมื่อปี2549พบว่าคนไทยเราเนี่ยใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ 1.59 ชั่วโมง
ค่ะไปหน่อยจะได้2ชั่วโมงนะคะ
ค่ะนิดเดียว
ค่ะ
เปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคะคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยคนละ5เล่มต่อปีนะคะและสถิติล่าสุดนะคะในเจตโสภิตพงศธรนะคะโฆษกของกรุงเทพมหานครนะคะก็ระบุว่าคนไทยอ่านหนังสือเพียง39นาทีต่อวันซึ่งถือว่าต่ำมาก
โอ้น้อยมาก
เพราะฉะนั้นในเมื่อเรากำลังจะเป็นเมืองแห่งการอ่านนครแห่งการอ่านนะคะก็คงต้องรณรงค์นะคะแล้วก็ให้มีการให้อ่านหนังสือกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือบทความนวนิยายหรือว่าวิชาการนะคะก็การ์ตูนนะคะก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าการ์ตูนก็มีสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอยู่ในนั้นเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องกระตุ้นเราก็ย้ำนะคะให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน
ก็คงในปีหน้าที่เราจะเป็น
ปี2556
เจ้าภาพ
ปี2556
แล้วก็คงจะมากกว่า39นาทีต่อวันนะอาจารย
์ต้องได้รับการพัฒนาก็สำหรับเมืองที่เคยเป็นเจ้าภาพเมืองหนังสือโลกเนี่ยอาจารย์
ก็มีอยู่หลายเมืองนะคะก็เอาปีใกล้ๆนะคะที่ใกล้ๆที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพนะคะในปี2553นะคะก็คือกรุงลูบิริยานาลูบิริยานานะคะที่ประเทศสโลเวเนียนะคะ
แล้ว
ก็ปี2554ที่กรุงบูโรสแอเรสนะคะของประเทศอาร์เจนตินานะคะแล้วก็ปี2555ที่กรุงเยเรวานประเทศอาร์เมเนีย
และ2560คือกรุงเทพมหานครประเทศไทย
นะคะก็คือเราจะต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็ร่วมส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เด็กไทยนะคะรักการอ่านไม่ใช่เด็กนะคะก็ทั้งเด็กเยาวชนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนนะคะเพื่อจะได้เป็น City of Reading หรือว่า City of Book
ทีนี้เรามาดูว่าเราจะได้อะไรเมื่อเราได้รับประกาศนะคะให้เป็นเมืองหนังสือโลกเนี่ยเราก็ต้องใช้โอกาสอันดีอันนี้แหละที่เราจะเป็นเมืองหนังสือโลกในปี2556นะคะเป็นการที่สร้างให้เห็นว่าทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยก็ต้องติดป้ายชื่อแล้วแหละว่าเราเนี่ยเป็นเมืองหนังสือโลกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องยกระดับการเรียนรู้นอกระบบนะคะพัฒนาความคิดความอ่านของคนในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เยาวชนอันนี้ขอเสนอว่าน่าจะทั้งประเทศไทยนะ
คะ
ให้เติบโตอย่างมีเป็นผู้ใหญ่ที่ในอนาคตที่มีคุณภาพนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการยกระดับการศึกษาด้วยการอ่านนะคะก็ต้องอ่านด้วยใช้เวลาให้มากขึ้นนะคะมันอาจจะไม่สามารถที่จะปรับได้ภายในพรุ่งนี้นะ
คะ
แต่ว่าก็ต้องสะสมความรู้นะคะวันนี้กรุงเทพมหานครก็จะขยายพื้นที่การอ่านให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็จะลดพื้นที่เสี่ยงให้ลดลงนะคะโดยจะใส่พื้นที่ที่มีคุณภาพหรือว่าพื้นที่บวกเข้าไปนะคะแล้วก็จะได้ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าถ้าเราเพิ่มพื้นที่ที่มีคุณภาพเนี่ยพื้นที่เสี่ยงก็จะลดลงอันนี้เป็นเป้าหมายที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยคิดเอาไว้นะคะแล้วในแผนงานหลักๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็คือว่าก็ได้เสนอไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผลักดันให้คนกรุงเทพนะคะสนใจการอ่านหนังสือมากขึ้นเพิ่มพื้นที่การอ่านนะคะเดิมเนี่ยกรุงเทพมหานครมีร้านหนังสือประมาณ 3,000 แห่งนะคะมีห้องสมุด37แห่งมีบ้านหนังสือประมาณ120กว่าแห่งนะคะเพราะเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็คาดว่าจะเพิ่มเติมห้องสมุดให้ครบทั้ง50เขตนะคะแล้วก็บ้านหนังสือก็จะสร้างด้วยตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็จะไปตั้งในชุมชนให้มากขึ้นด้วยนะนี่คือเป็นแผนงานหลักๆที่ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมเอาไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยการเป็นเมืองหนังสือโลกก็ดีเหมือนกันตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ติดเรื่องของหลักการอ่านใช่ไหมคะแต่ถ้าเราคิดว่าปี2556เนี่ยเราต้องพัฒนามากกว่านี้เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ใจดีก็ต้องสร้างพื้นที่ให้กับเด็กๆนะคะให้กับคนในกรุงเทพมหานครก่อนเลยแล้วก็ขยายไปยังเมืองต่างๆนะคะทีนี้ด้วยเวลาที่มีจำกัดนะคะอาจารย์ก็ขอเข้าสู่ในช่วงที่3เลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อหาที่เราจะมาพูดในช่วงที่3เนี่ยที่ฉันกล่าวไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อในชีวิตประจำวันรายการของเรานี่พูดถึงเรื่องสื่อตั้งมากมายนะคะพูดถึงเอาอันนั้นเอาสื่อแบบนั้นมาใช้ในเรื่องนี้ใช้เกม
ใช
้การ์ตูนใช่ไหมคะพูดถึงแนวการจัดการเรียนรู้แบบโปรเจกต์เบสพ็อปเบสก็ทำมาแล้วหลายๆอย่างนะคะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือจะเป็นมัลติมีเดียทีนี้เราลองดูซิว่าถ้าเราจะจัดการเรียนรู้โดยใช้ สื่อในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะทำได้ยังไงบ้างนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมองสื่อในชีวิตประจำวันโดยรวมๆอาจจะยังแยกไม่ออกใช่ไหมคะอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารประเภทเสียงก็ได้เอกสารประเภทสิ่งพิมพ์ก็ได้นะคะ
หนังสือ
ใช่
เราตอนนี้เป็นเมือง
หนังสือโลกแล้ว
นี่ก็คือเป็นสื่อในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่งกันนะคะ
เพราะว่าสื่อต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยก็หวังที่จะใช้เพื่อการสื่อสารเพื่อการให้ข้อมูลเป็นการแนะนำชักชวนก็แล้วแต่จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
คะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสื่อที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราก็มองได้หลายประเภททั้งสื่อที่เป็นประเภทของงานเขียนแล้วอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์นิยสารโฆษณาการ์ตูนโปสเตอร์นะรูปภาพบทประพันธ์แบบฟอร์มคำแนะนำแบบสำรวจต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นประเภทงานเขียนหรือสิ่งพิมพ์กรณีประเภทเสียงก็อาจจะเป็นเสียงที่อ่านจากสถานการณ์จริงนะคะอาจจะเป็นภาษาเป็นเพลงนะคะเป็นบทสัมภาษณ์ภาพยนตร
์
รายการโทรทัศน์รายการวิทยุหรือเรื่องของข่าวต่างๆก็สามารถนำมาเป็นสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เหมือนกัน
ค่ะทีนี้ในเรื่องของการใช้สื่อในชีวิตประจำวันนะคะเป็นการนำเอกสารจริงมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็คือครูจะต้องสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากเอกสารจริงที่เหมือนหรือว่าคล้ายคลึงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงดังนั้นนะคะในการสร้างกิจกรรมจัดเอกสารจริงก็ควรที่ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะอย่างเช่นต้องมีความเหมาะสมของตัวสารก็คือเนื้อหาสาระแล้วก็ระดับของภาษาก็จะต้องเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแล้วก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีความเหมาะสมของงานก็หมายถึงว่างานที่ให้ผู้เรียนปฏิบัตินั้นจะต้องเหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียนนะคะความเหมาะสมตามระดับขั้นนะคะก็หมายถึงว่าการจัดลำดับงานที่ให้จะต้องเริ่มจากงานที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงซับซ้อนมาก
คือจากง่ายไปหายากนั่นเองนะคะ
นี่ก็คือการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน
ค่ะเพราะฉะนั้นประโยชน์นะคะเรามาดูกันว่าประโยชน์ของการใช้สื่อในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะถ้าเราอาศัยข้อความจากเอกสารที่ดิฉันกล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยนะคะต่างๆที่กล่าวไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารในจากสถานการณ์จริงได้นะคะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นตัวอย่างจากสถานการณ์จริงเพราะว่าเราอาจจะยกตัวอย่างมาจากหนังสือพิมพ
์
จากสิ่งพิมพ์โปสเตอร์แผ่นพับโบชัวนะคะหรืออาจจะเป็นรูปภาพนะคะอาจจะเป็นนิตยสารพวกนี้นะคะเราก็ได้เห็นจากสถานการณ์จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของความสมบูรณ์แล้วก็ลักษณะของข้อความจากเอกสารจริงๆทำให้ผู้เรียนแล้วผู้สอนเนี่ยมีอิสระในการเรียนการสอนนะคะประโยชน์ข้อถัดมาก็คือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พบกับความหลากหลายความเป็นธรรมชาติของข้อความนะคะเนื่องจากว่าผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรื่องตามความสนใจของตนเองก็จะทำให้มีแรงจูงใจในการอ่านมากขึ้นนะคะประโยชน์ข้อที่3คือเหมาะสำหรับการอ่านเพื่อความสนุกสนานหรือการอ่านนอกเวลาค่ะประโยชน์ข้อที่4ข้อความในเอกสารหรือในสิ่งพิมพ์นั้นๆเนี่ยจะมีลักษณะความซ้ำซ้อนซึ่งจะช่วยให้ฝึกการเดาความได้นะคะประโยชน์ข้อถัดมาคือข้อความในเอกสารหรือว่าสิ่งพิมพ์นั้นๆเนี่ยช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความรู้เดิมในการคาดเดาความหมายนะคะนอกจากนี้ข้อความที่ได้รับจากได้อ่านจากเอกสารต่างๆเนี่ยก็ทำให้นักเรียนคุ้นเคยแล้วก็สนใจช่วยในเรื่องของความทรงจำทำให้มีการจดจำที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ผู้เรียนก็ได้ประสบการณ์จริงทางด้านวัฒนธรรมนะเพราะว่าสื่อต่างๆสิ่งพิมพ์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันแฝงไปด้วยเรื่องของวัฒนธรรมอาจจะเป็นเรื่องของการทักทายเรื่องของการสั่งอาหารในชีวิตประจำวันนะคะนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องช่วยเสริมเชื่อมค่ะเครื่องช่วยเชื่อมความรู้นะระหว่างความรู้ในชั้นเรียนและความสามารถที่จะสื่อภาษาในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมทั้งการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาในสถานการณ์จริงเนี่ยจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนแล้วก็เพิ่มเติมกำลังใจในการส่วนร่วมในการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ได้ใช้ภาษาในการอภิบายโต้แย้งก่อให้เกิดประโยชน์ของการเรียนรู้ยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็เป็นประโยชน์ของการใช้สื่อในชีวิตประจำวันค่ะ
ค่ะแล้วก็อาจารย์สุภวรรณสงวนแก้วนะคะก็ได้สรุปเรื่องของการใช้เอกสารจริงในการสอนภาษาไว้ด้วยนะคะว่าสามารถที่จะใช้เป็นอุปกรณ์สื่อให้กับผู้เรียนได้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมนะคะแล้วยังใช้เป็นสื่อการสอนหลักสำหรับการสอนความเข้าใจภาษาและการเขียนนะคะแล้วก็ยังใช้เป็นตัวบทเรียนสำหรับการสอนคำศัพท์สำนวนภาษาเนื้อเรื่องนะ
คะ
แล้วก็ยังใช้เป็นอุปกรณ์การสอนเขียนในการกำหนดขอบเขตของสถานการณ์การสื่อสารต่อการฝึกการ ขียนนะคะ
แ
ล้วก็สุดท้ายนะคะก็ยังใช้เป็นแบบทดสอบเพื่อให้ทราบว่าสิ่งที่เรียนไปแล้วนั้นผู้เรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจถ้าสมมติเราจะเอาเรื่องของเอกสารการสอนจริงมาใช้นะคะก็ควรที่จะมีแนวในการเลือกด้วยนะคะอย่างเช่นควรที่จะดูศึกษาจุดมุ่งหมายในการใช้นะคะแล้วก็ดูความสั้นยาวของข้อความว่าเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียนหรือเปล่าน
ะคะ
แล้วก็ควรที่ต้องเป็นเรื่องที่ใหม่ๆนะคะเรื่องที่ทันสมัยแล้วก็เราควรที่ต้องเน้นข้อความหรือเนื้อเรื่องที่น่าเชื่อถือแล้วก็เหมาะสมกับผู้เรียนแล้วก็เราควรที่จะมอบเอกสารจริงให้กับผู้เรียนได้ฝึกทำเพื่อเน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการใช้ภาษามากขึ้นนี่ก็เป็นส่วนที่นำสื่อนำหนังส
ือ
หร
ือ
เอกสารอะไรต
่
างๆนะ
ค
ะมาใช้เป็นสื่อในชีวิตประจำวัน
ค่ะเพราะว่าเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเรื่องที่สื่อนั้นมีอยู่แล้วสื่อนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมตามจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้นะคะค่ะรายการของเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดๆแล้วนะคะของรายการนะคะเพราะว่ารายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกับเราสองคนได้อีกเช่นเคยนะคะทุกเช้าวันอังคารค่ะเวลา8 นาฬิกาถึง8:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11 สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะไม่โทษว่าฟ้าไม่ให้เรารัก